Продължаваме с господин Цветлин Русев на гости ни е в Ники Кънчев Шоу. Господин Русев, къде по света има ваши картини?
Трудно ми е да кажа, по-скоро мога да кажа къде няма. Именно всъщност на много места. В Европа, в Америка, в Латинска Америка, в моя картина. То не е толкова важно. Къде е по-важно, на какви места има.
Да, в какви музеи.
Да, в частни колекции, сериозни колекции има, но в музеите, които са по-сериозните за мен, това е, да кажем, Пушкинския музей.
Страшен.
В музея на града Париж. Те на времето купиха 4-5 души български автори и всички ги сега пишат в CV-те си, че са в Лувъра. Та не е Лувъра, а музея на града Париж, който също е доста авторитетна институция. Той беше нещо като комисия.
Ходили сте във ваш музей, където да си видите вашата картина, е така?
Да, ходил съм в музея Лудвик. Те са вече няколко места, които той и в музея в Виена, един, в Будапеща филиала, в Пекинг. Пекинг е една колекция, която беше определена за България да подари западноевропейско изкуство. За съжаление, нашите простоти, чисто домашни така манери, осуетиха това нещо и също цялата тая колекция той подари на Пекинг и там западноевропейско изкуство е това, което ще бъде в България. В Дрезденската галерия, имам в Варшава, в Националния музей, в Чехия, в Румъния, но иначе в частни колекции, в много частни колекции, то и в много сериозни колекции, в случайни естествено. Какъв, това отношение не мога да са...
Какъв ви е рекорда за, така, за продаваемост? Колко е най-скъпата ви картина?
Това е фирмена тайна. Дайте да ни я досваме сега.
А как протича тези разговори? Човека, колекционера, идва,
много,
вижда...
Има много такава висока. Мога да обявя само това, което е официално. Да кажем, началото на 90 години, края на 90 беше продадена на няколко души, двама и трима души, бехме на търпа Сотбис. Една моя работа, 10 000 долара, следващото ден беше препродаден за 25 000 долара и това черно на бело го
има.
Иначе съм продавал една по-висока цена, но общо взето зависи от картината. Една голяма картина, една цената, един пейзаж е друга. Общо взето са прилични цените и в това отношение не може да се
оплатва. Имате ли си менеджер? Сте авторизирали галерия, която да продава вашите неща? Вие си имате
менеджер,
галерия?
Менеджер нямам. С галерия почти не работя. Си на галерия от тук работя или галерия, която се обаждат, но обикновено с менеджер не ползвам. Иначе в галерия в чужбина, която излагам, които съм правил, вече те си поемат цялата проблематика.
Тоест, колекционерите ви знаят, звънят?
Знаем се, много добре се знаем. Те търсят или направо тетилето, или чрез някой от галериите, но специално няма менеджер, който да се занимава, макар че сериозният професионализъм, ако трябва да говорим на Запад, това е задължително. Но ние си още караме малко по-домашно, но сами аз нямам и нужда от това.
Да се върнем във времената, преди 89-та, вие така, вашия живот мина на две, нали? Там и сега. Има ли разлика за вас?
Мина на 3. И на преди 9 сентември. Преди 9, което много добре помня, много неща. След 9 сега. Разликите са много, много, много съществени. Разбира се, илюзиите си останаха и преди, и сега, но разликата е, вие знаете, че преди промяната са доста и нещата и като структура, като взаимоотношение, като проблематика. В нашите отношения, но сега са съвсем доста различни. Но слава Богу, поне от моя гледна точка, хората, които имаха някаква стойност, успяха да се съхранят, да се запазят. И дори от моите колеги, които беха така, имаха сериозен престиж преди промяната, се запазиха.
Същото. Еми да, то това фактически основното, като изключим, да кажем, партията и
тук
е
верно, че тогава имаше все пак един съюз на художник, който доста се грижеше, помагаше с откупки, но въпреки това, сериозните автори, които и пробиха навън, които и участват навън, не са да оправят сами.
Добре, слушат и много млади хора, нека да им пак да върнем ток, като и да им обясним за така да, да почувстват малко какви времена бяха онези, добри или лоши, вече друг ще дава оценката. Примерно, ето, вие сте един от нашите дисиденти, най-изявените ни дисиденти. Преди малко разказахте този случай за гласуване в Народното събрание закона против териториалното разделение, нали, тия области. Също така знаем участието ви в Русинския комитет, закуските, прословутите на Франсуа Митеран, който ви покани, и така се говореше и София, ето те са там, сега в момента си Свободна Европа предаваше лично, аз го слушах тогава. И същото време сте, нали, ето, вие сте били така близо, да кажем, на Людмила Живкова, на такива хора. Как, какво, какъв знак е това за това време? Какво беше това време?
Сега първо да думи, да уточним понятието, дисидентите много станаха като активните бойци, да ни, да това, но понеже вече се е прело гражданство, но всъщност аз имах своя позиция и своя мнение, което в един момент има изправяш и тъщителността, в други моменти съм бил в неща, които са провеждали и официално още повече, аз бех дълго години председател на Съюза, бех централния комисия. Това е изключение, наказано от всякъде и изхвърлено като директор на Националната галерия. И горе-долу познавам и да и жилото на тая власт. И това и в книгата на едно или на две места го казвам. Наистина много неща, това в книгата има и на мисъл, както, че ни градихме много коли на така и според мен е колеи на съзиданието, на които и времето и хората отрекоха и отнесоха и при нас е така. И вие сте го забелязали, че след всяка промена, като че ли е минава нека буря от нас, а всичко изпочваме от начало. А всъщност има стойностни и сериозни неща, които се правиха, които и сега се правят. Има простоти, които и тогава се правиха и сега. Това в книгата е отразено, че всъщност целият ми живот мина в едни битки, взаимоотношения и разправи и доказване на неща, които не е било необходимо.
Било ли той страх някой път?
По-скоро не толкова страх, колкото съм чувствал неудобство. От притеснение. Бил съм по-скоро и то на няколко случаи, които беха много. Айде да кажем, когато ме изключваха от СК тогава, понеже много така грубо и с много лъжи Тодор Живков се нахвърли. И тогава аз от място само реагирах, че не е верно, не е верно. Той е верно, е верно, но да кажем, имаше, когато разкараха Александър Лилов от Политбюро, тогава знаеха, че аз готвя изказани, на няколко пъти дойде един известен член на тогава член на Политбюро, да моли да не се изказвам и да че всъщност другаря Живков много ме уважава, че те искат да съхранят Лилов по-рано и мен иска да ме съхраняват. И в такива моменти, аз дори тогава казах, викам, ако има някой да говори и същи прости, както обикновено пресмените, ще стана да се изкаже. Ако си мине по реда, както си мина за технически, да. Yes. За този момент човек изпитва едно притеснение, което а по-рано вече, когато беха разработих, когато следеха, когато послушаха, тогава малко и от комичната страна приемах нещата. Или когато, да кажем, обсъждаха в партийната организация, в случая, моят случай, тогава се пак няколко дни се обсъжда и стават като вчерашни приятели, говорят все едно, че... И това е по-скоро едно неудобство, от което...
Какви бяха техните аргументи срещу теб?
Тогава беше много странен случай, защото бех в Руси, то бяха поканили млади руски художници да видя една техна излога, посветена на обгазяването на Руси. Имаше една потрясаваща излога, сама по себе си интересна, но не е толкова заближителна. Тетрадката, която беше там, беше изпълнена с целия град, се беше минал и беше писал страхотни неща за. Бех получавал някакво писмо от русински, Робева също като руски писал беше получил. И те тогава самите русински началници викат, началство помогли нещо да помогне. И тогава ми е хрумна идеята, викам добре ще. И на първото заседание в управителен съвет, Христо Нейков беше председател, аз не бех някой бъркат случая, като пишат председател, тогава бех вече освободен. Направих, подготвих един текст, само му казах, вича, искам накрая да ми дадеш думата. Тук не му казах какво и бех написал един текст с цитати от тези неща И като го прочетох, беше такива аплодисменти, беше такова вълнение, което и да се почувства горчина организация в това време може да реагира по този начин. Но това е било едно от поредните илюзии. Той текст го взехме решение да го изпратим на всички творчески съюзи, да се публикува до младежките обединения. На другия ден бех подготвил всичко, занесох ги на Христо Неков в името на съюза и отидох при Продев. И Продев вика ми, те забраниха да се публикува тези текст. Роденко Йорданов беше в Литературния фронт и дадал много силен текст на тая тема.
Да, той е русенец.
Да, и беха спрели нещата. И чуехме какво да направи, вика, чакай се обаде на Стоян Михайлов, него го няма. Той замина за Москва и проформа звънна да го търсим, може да го питаме, нямаше го и той пусна текста на своя глава. И никой не очаква, че такива центробежни сили ще.
Да. Всичко това, дами и господа, може ви звучи като в някакъв филм, нали, абсурден, но това всичкото се случва заради обгазяването на град Русе от страна на химическите заводи край Гюркиево, което беше непоносимо от началото на 80-те, 83-та,
4-та. Филма, който Юрий Жиров направи тогава, това се вижда, са потрясаващи. В един момент, когато...
Като се говореше, че този, по този начин те отговарят на построяването на АЕЦ Козлодуй, и те ни връщат топката, тъй като АЕЦ Козлодуй пък е опасна за тях, за техните жители, те ни обгазяват по този начин. И русенци главно го отнасяха, затова комитета е за защита на Русе. В него чинуваха имена като господин Светлин Русев, като Нешка Робева, като
Георги Мишев, беше Мишев,
който ни гостува неодавна тук.
Соня Бакеш, която е
изключително. Журналисти, кинодейци.
Културни дейци.
Да. Добре, давай да вървим нататък, че много въпроси имам.
Само
да
те добавя, да, че същите хора, които аплодираха две години след това, че са били подведени.
Точно така.
Какво да правим? Това е.
Какво спомниш от закуските във Френското посолство с Митеран? Те повечето хора са...
За съжаление, повече хора се
починаха, Бог да ги прости. Продев.
Продев, Блага Димитрова, Шелотко, да. Брух Шумлиев, Ивайло Петров, още замина.
Как ви се обадиха?
По-голямата част. От Френското посолство се обадиха.
Знаеш ли, че ще има и други?
Те казах, че ще има и други, но кои знаех, че Радичко ще бъде, защото приятели поддържах контакти с него, знаех, че и той е поканен. Междувременно, след като ми се обадиха, дойде един човек, беха изпратили от службите, да пита дали ще хода. Той, между другото, той е мой, знаем се така, градски, както се казва, селски, викам и ще хода, викам, разбираш, че ще иде. Епа, иди.
Добре. Ще помоля за по-кратички отговори, защото нямаме много време. Тук имаме... Така, какъв човек беше Радичков?
Радичков е... С думи не може да се опише. Ако трябва някой да каже така, че е гениален писател, наистина той е от хората, които Господ е сипал с черпака, така без да... Изобщо...
Людмила Живкова какъв човек беше?
Е сложна и противоречива, ако може да се каже, и различна в различните периоди на живота си, особено когато се хвана вече сериозно с проблемите, духовните проблеми, както тогава вече беше съвсем различно от първоначалното, преди катастрофата, която беше. Трудно е, че след катастрофата нещата се беха измили, затова е доста сложна и противоречива оценка.
Тоест първия и период ти харесва повече.
Не, че ми харесва, напротив. Втория период е, който също беше полезният човек, който даде много така
също.
И която тя се размина всъщност с генетичния си и политически происход.
Какво научи от Ванга? Колко пъти си я виждал? Или?
Не, Ванга няма, много пъти съм виждал, докато правих и църквата вече, там бехме и заедно. Но Ванга много неща могат да се научат, но най-същественото е, че всъщност благодарение на Ванга, аз те неща вярвах, но Ванга беше живото доказателство за съществуването на един друг свят и че всъщност това ние сме всъщност днешния живот е дрехата на едно друго и по-трайно съществуване и това тя непрекъснато в практическата си дейност го доказваше.
Кой е журналистът, който цениш най-много според теб, така най-добрият ни
трудно
медиатор?
Трудно ми е да те, ако един...
Ти имаш приятели много.
Да кажем във времето, има те, с които съм бил и приятели, които са много добри журналисти, но е трудно, нещата са много различни във времето, да кажем. и Киворг, и Тома Томов, и Дмитрий Иванов, и Продев, но към тех мога да приема още толкова също основания, но днес, да кажем, са доста по... има много нови журналисти, да кажем, вашата колежка, която в Челю ще се прояви напоследък.
Диана Найдрова.
Да, Диана ми се казваше, но не мога да... няма да бъда точен, няма да бъда изправедлив на всичко.
Писателите, следиш ли ги?
Писателите ги следа и следя ги, по-рано и сега ги.
Кой за тебе е така също, каже тройката?
Тройката, за съжаление, си замина. Йордан Радичков, Константин Павлов, Тончо Жечев, с които бяха близки приятелства, и заминаха, но сега има доста от по-младите. И Алик Попов, и Георги Господинов са.
Супер. Художниците?
Художниците много, които обичам, които харесвам, и най-малкото бих позволил някаква
иерархия. Имаше твой ученик? Ученик.
А ученици има много. Ученици от дълго време бях, от 75-та до преди 5-6 години бях в художествена академия, имам няколко випуска. Имам много интересни ученици, заедно с Сопък има и други, които във времето се разминаха.
В какви отношения си с Плевен? Помня там, че те боготвореше този град 80-те сега.
Били сме много сложни отношения.
Верно.
Плевен има моменти, които съм напускал града.
Къде си роден? На коя улица?
В момента на времето имаше един режисьор, Боби Спиров, който беше много интересен режисьор, го уволниха. И тогава аз демонстративно напуснах града Плевен с група на художници. Иначе в Плевен е така е минал целият ми живот, ако моят детството, всъщност най-интересен.
Последен въпрос. Какво те дразни от това, което се случва сега на улицата, в обществото навън? Кое е нещо, което искаш да се промени?
След две думи трудно мога да кажа, но най-ма дразни от една страна безпаметието, от друга страна простотията и арогантността.
Благодаря ти. Светлин Русев ни беше на гости. Успехи и на книгата, която се направили заедно с Петя Тетовенска, и на твоите неща, и на твоите картини. Врабча си е в момента и е галерия. Хората могат да...
Врабча е галерия, спокойно отворена всеки ден, почивен ден е понеделник, както всички музеи
и галерии. Софианци, гости на София, идете, гледайте, вижте картините на Светлин Русев. Черното много харесваш, черното.
И бялото, и черното.
Добре. Успех.